Ladies, is it on?
There's no PA, man. You got a show.
You just said it's a PA.
No, it's everything is okay.
There's no PA system.
Not the PA, but he's got it up.
There's no PA system?
No.
No PA.
Not PA here.
No?
It's recording.
Ladies and gentlemen, on behalf of Human Rights Research, thank you, I'd like to welcome you this evening. You know, it's funny sometimes how food can sometimes form a common bond between two nationalities. When I went to school in Cleveland, I used to stop by a Jewish delicatessen close by. And one time, I asked the lady at the counter for a half pound of halva. And she looked at me quite startled and said, "You're Jewish." I said, "No, I'm not." She wouldn't believe me. I told her my name, Michniak. She says, "Doesn't sound Jewish, but you must be Jewish. Americans don't pronounce it that way. They say halva." I'd like to, at this time, to introduce our honored guests. I ask the honored guests please to stand. I introduce them. First, Mrs. Inez Weissman, who is the executive director of the American Committee to Free Dr. Michael Stern. Mrs. Lynn Singer, who is an active worker in the committee, American Committee to Free Dr. Michael Stern. Mr. Brent Coopersmith from the American Jewish Committee. The Reverend Reverend John Steinbrook of the Luther Place Church in Washington, D.C. I would like to mention that land that the church owns is going to be dedicated by the church as the Dr. Stern Park. Very soon. Dr. Myron Kudopas, who is the Special Assistant to the President of Ethnic Affairs. And Mr. Victor Stern. Yes. Who has come to the United States for 1 month to actively promote the campaign of the International and the American Committees for the Freedom of Michael, Dr. Michael Stern, in Washington and in New York. Mr. Stern is a physicist and mathematician by profession. He has lived most of his life in Vinnytsia in Ukraine. He emigrated in 1975 with his brother August. At that same time, actually a little bit earlier, his father was arrested and sentenced 9 years in a labor camp. I'd like to, if you allow me, to read a letter which appeared in the New York Times. I think it sort of provides a brief summary of the case, and it's very interesting. Remember Dr. Stern. In reporting the trial of Dr. Michael Stern, the Jewish physician imprisoned in a hard labor camp in the USSR in 1974, the Western press failed to highlight a moving human drama. For centuries, the Russian autocrats sowed hatred between the Ukrainian and the Jewish people. The KGB expected it to be a simple matter to find a Ukrainian peasant to testify against a Jew. Yet the unexpected happened. Not a single witness could be found willing to condemn his family doctor. Unfortunately, it is unacceptable for a tyranny to find a man innocent. So the KGB fabricated a witness and sentenced Dr. Stern to prison on a ridiculous charge of extorting from his patients 775 rubles, two ducks, and three baskets of apples, all in the course of 24 years of medical practice. During his last word, prior to sentencing, Dr. Stern did not think of himself. Instead, he gave a farewell speech in Ukrainian as a way of saying thank you to those who would not betray him. Dr. Stern is physically weak and unlikely to survive the 8 years of imprisonment, but the world is gradually forgetting him. I appeal to the American doctors and the American Medical Association to come to the rescue of their professional colleague and a great humanitarian. Signed, Dr. Igor Koshman, Basking Ridge, New Jersey. Human Rights Research has decided to actively support the committee to free Dr. Michael Stern and has organized a hearing in Washington this week in Congress, press conference, and other activities where Victor Stern will appear. Шановні гості, напевно, ви всі знайомлені з справою доктора Михайла Штерна. Його один син його, Віктор Штерн, сьогодні є з нами. Він є по фаху фізик і математик. Він виїхав до Ізраїлю з дружиною і донькою останнього року. І ми дуже раді його вітати. Прошу, пане Штерн.
Добрий вечір. Я дуже вдячний вам за сьогоднішню зустріч. І не тільки тому, що... І не тільки тому, що я зустрів тут дуже багатько добрих людей, а також тому, що я бачу сьогоднішні зустрічі. А так як... Я бачу у сьогоднішній зустрічі Дуже дякую. Дуже дякую вам. Я дуже надіюся.
Пане Степане, ви знаєте, можете швидко треба?
Ні, ні, тут на
рейдокорі. Але він добу весь час
Андрій.
Це прийдеться на трошки голосніше.
А, добре, я буду.
Це для запису, але у нас немає тут цієї системи.
Добре. Сьогоднішня зустріч для мене дуже символічна. І от в чому. Мій батько лікував українських дітей на протязі 30 років свого життя. Він допомагав їм. І сьогоднішньою зустрічю ви показуєте мені, що українці зараз допомагають його хлопцям. І я дуже вдячний вам за це. Я буду розповідати, тобто почну свою розмову з вами, з діла мого, справи мого батька, не тільки тому, що вона ближче для мене, а ще тому, що ця справа допоможе вам зрозуміти усе радянське життя. Вам дуже важко це зрозуміти, і не тому, що ви глупі, чи ви не розумієте добре. Ви нормальні люди, але ви живете у нормальному світі. І ці ненормальні проблеми, які маємо ми, які маю я зараз з моїми батьками у Радянському Союзі, чи ті проблеми, які мають тисячі українських та єврейських та чи других родин у Радянському Союзі, вони ненормальні, тому що це ненормальне суспільство. І я думаю, що коли я буду розповідати про еміграцію, про еміграційний процес з Радянського Союзу, ви дуже добре розумієте, що Радянський Союз не тому дозволяє еміграцію єврейських родин, тому що він дуже любить їх. І що він співчуває, а не співчуває таким нещасним українським родинам, які також розорвані. Я думаю, що ви добре розумієте, що ніякої вільної еміграції, як і взагалі еміграції з Радянського Союзу, не існує. Ця маленька група людей, яка від'їжджає з Радянського Союзу, це, по-перше, дуже вдобна для радянської влади. Вона може через ті не дуже відчинені двері висилати людей, які їй не потрібні. І вона ж не може робити так з усіма, як вона робить з Солженіциним. Ми розуміли, що це дуже тяжка справа. І коли, по-перше, у 73-му році ми отримали так називаємий визов з государства Ізраїлю, ми розуміли, що це не тільки листівка, а це дуже, дуже серйозна степ. І ось чому. Коли ця листівка, чи навіть, може, не ця листівка, а може, коли ви пишете до своєї родини, до Радянського Союзу, поступає на територію Радянського Союзу, я повторюю, не до адресату, а на територію Радянського Союзу, це зразу ж сигнал до КГБ, що ця родина рішилась виїхати з Радянського Союзу. І цей сигнал переводить усю цю родину у таке спеціальне становище. Це становище, коли людина знаходиться під захистом закону. Думаю, що ви розумієте, що законність у Радянському Союзі дуже ілюзорна. І це не важливо, чи щось дає та детальна провірка, якою зразу ж КГБ проводить і провіряє весь життєвий шлях цієї людини. Людина може бути зовсім невинна, але якщо комусь це потрібно, ну, наприклад, може це потрібно керівнику цього обкому партії, який бажає, щоб його ідеологічні, так називаємо, результати були кращі, ніж у другій області. Чи це потрібно керівнику того закладу, де ти проробив все своє життя, тому що, може, він антисеміт? І чи це потрібно твоєму колегі єврею, чи з чисто професіональної заздрості? Вони у цю саму хвилину можуть зробити з тобою, що вони хочуть. І Ви, я думаю, розумієте, що це дуже добре збудована система. Тому що це якийсь, це дуже нагадує такий перпетум мобулі. Що зверху спостерігачам і організаторам цієї системи в Москві тільки що залишається? Вони тільки керують, в яку сторону їм це потрібно. Сьогодні вони можуть закрити це зовсім. І, а завтра вони трохи відкриють цю хвірку. І от коли ми... Я тут на Заході дуже часто мені задають одне питання. Коли, якщо його не задають, то міркують про це. Чому ж це твого батька посадили? Він хворий, він вже в літах, а тебе випустили. Щось тут може і не це. І у цій алогічності вся железна, залізна логіка усієї радянської системи. Що якщо ти бажаєш виїхати, ти не можеш знати, що з тобою буде завтра. Ти не можеш, якщо ти нема ніякого такого офіційного розпорядку виїзду. Крім цього, ти не можеш, якщо ти почнеш розпитувати людей, хто від'їжджає, як від'їжджає, ти теж не можеш розрахувати. Тому що одна людина, яка мала дійсний доступ до секретності, виїжджає за 3 місяці, а другий такий працівник, який все життя проробив на маленькій фабриці, він задержується на багатько років. І мій батько дуже добре це розумів. І коли ми отримали заклик з Ізраїлю, я міркував, що ми мусимо негайно подати усі разом документи. Та батько, він міркував інакше. Він казав, я не потрібен Радянському Союзу, вони мене і твою мати зараз же випустять. А тебе ти закінчив 2 університети. Брат також закінчив 2 університети. Вони вас не випустять. І я не можу дозволити, як батько не можу дозволити це. Я розумію, що це дуже страшна помилка, але я також мусю розуміти, що якщо б ми поступили інакше, може б мій батько стояв перед вами, а я б знаходився на його місці. І батько настояв, щоб ми подавали першими документи. Мій брат, він не одружений, він перший подав документи на виїзд. Це дуже така важка процедура, тобі потрібні характеристики, хоча не, зовсім не ясно, що у цій характеристиці тобі потрібно написати. Якщо тобі напишуть, що ти добрий працівник, то що тебе швидше випустять, чи якщо тобі напишуть, що ти поганий працівник. Та це одна із таких ступеней, які повинна пройти усі. І через 6 місяців мого батька визвали до закладу, він називається ОВІР. Ну, це підрозділ КГБ. І йому запропонували запретити виїзд. Це також слідуча ступень, яку обов'язково повинні пройти усі. Незалежно від твого возрасту, незалежно від твоїх взаємостосунків з рідними, ти мусиш принести дозвіл своїх батьків. І це теж, може ви подумаєте, що це тільки бюрократія так робить. Тому що, а може я вже не живу там 20 років з моїми батьками. І може мої батьки, може я з ними там полаявся 20 років тому назад, нічого не маю общого. Але це зв'язує, це дуже страшний шаг, тому що це зв'язує родини. Ти відчуваєш, якщо батько дає тобі дозвіл, ви зв'язуєтесь відповідальністю. Ти відповідаєш за батька, батько відповідає за тебе. Мій батько не тільки не відмовився дати дозвіл. Він мав таку можливість сказати, що я не хочу давати дозвіл, і без цього мій брат не міг би виїхати. І я також. Батько дав дозвіл. І через 2 неділі після цього батько мого заарештували. Ну, що таке арешт у Радянському Союзі, ви також знаєте, ви тут читаєте багато літератури. Це дуже страшна вещь. І 4 місяці ми зовсім не знали, що трапилося з нашим батьком. Ну, якщо я знав, що його заарештували, але коли я приходив до прокурора і питав, за що заарештували мого батька, це не ваше діло. Ну, приходила моя мати, казала я, ну, кажу, ну, добре, сину ви не маєте по закону таке право не відповідати. Ну, я то жінка. Що трапилось з моїм, за що заарештували мого чоловіка? Це не ваше діло. І 4 місяці ми не знали. Через 4 місяці вранці, одного дня, до нас, до хати, зайшла дуже заклопотана така проста українська селянка. І вона задала нам дуже страшне питання. Чим доктор травив мого сина? Ну, на це питання дуже важко відповісти. І ми спитали, а ваш син, де ваш син? Та мій син служить у флоті. Ну, добре, а чим він хворів? Ну, в нього було таке статтєве недорозвиття. Коли він служив у радянському флоті, це така, той рід військ, де потрібне максимальне здоров'я. Які ж може бути у вас претензії? На мене ніяких претензій нема. Та вчора мене допитував слідчий і казав, що доктор травив твого сина. Йому платили за це гроші. І він збирався збігти до Ізраїлю. І ти повинна це підтвердити, що ти платила йому також гроші, що ти, вона каже, я не платила гроші. Ну, вона відказалася. Але другі не відказалися. Ну, ви потрібні, і це не тому, що це люди, це потрібно бачити, як живе українське село, для якої визивають цю сільраду, визиває її господин у кітілі, у формі, і який кричить, що ти повинна сказати. І ще каже, що він травив твого сина, то яка мати? Це дуже треба бути вже дуже крепкою людиною, щоб витримати це. Але це дуже несподівано. Як робила прокуратура? Вона взяла картотеку у шпиталю, де робив мій батько. І взяла усю картотеку. Бачив там у історії хвороби, що рукою моєго батька щось записано. Вона визиває цю людину. І так, по нашим оцінкам, це не менш, як 2000 людей. Це 25 слідчих робили. І з них тільки 2%, там 17 чи 18, сказали «да». Я дала доктору. Та що дала? Курку дала. Та я принесла там 10 яєць. Принесла, дала його жінці. Та й не назвала свого ім'я. І на цій підставі було збудовано обвинувачення. Да, після того, як до нас дійшли вістки, що батька питаються звинувачувати в тім, що він травив дітей, ми передали цю інформацію на Захід. І Захід вже не такий дурний, щоб цьому повірити. Це навіть прості українські християни вже зараз не вірять, які читати ще можуть, не можуть. І піднявся на Заході галас. І це обвинувачення було дуже швидко змінено на друге. Я не скажу, що воно умніше, але це воно якось звучить краще. Це хабар. Я не буду детально говорити вам, що мій батько не винен з юридичної точки зору, Я роз... В мене є усі документи. Ми записували весь... Увесь процес записали на магнітофонну плінку. І це не, не питання, чи виновен мій батько у взяті хабара, хабара чи ні. Тому що він неофіційна особа, і він навіть якщо б хотів, не міг брати хабара. Це з такої юридичної точки зору. Але це нікого не, не зупинило. І у грудні почався процес. І от на процесі произойшло ще більш дивна ситуація. Люди відказувались. Коли вони сиділи у кабінеті з прокурором, вони боялись. Але коли вони вийшли на відкритий процес, вони не могли в очі своєму лікарю казати, що «да, я давала гроші, коли вони не давали». І вони відказувались. І не тільки відказувались, люди казали інше. Я не казав слідчому, що я давав гроші. Та прокурор питає, от ви бачите, що написано? Ви можете прочитати? Він каже, я не можу читати. Це слідчий писав, я не казав. Але це і були слідчі документи. Не тільки одна та селянка, про яку я вам вже розповідав, звернулася з цим питанням. Друга селянка, вдруг через 3 роки після того, як бачила мого батька в останній раз, пише заяву у прокуратуру. Будь ласка, відповідьте мені, чи це правда, чи це неправда, що доктор травив мого сина. Я вірила лікарю. І радянська влада, вона стоїть на охороні здоров'я людей. Це сільська вчительниця, вона трохи так вже пише. З штампами, які вона ж повинна вчити дітей. Але все це не допомогло. І наприкінці 74-го року, 31 грудня, мій батько був засуджений до 8 років. Ну, зараз він знаходиться у Харкові. Там це такий табор, це механічний завод, де мій батько повинен виконувати саму тяжку роботу. І це дійсно вбивство для людини його віку, його состояння здоров'я. Це дійсно вбивство. Я думаю, я не знаю, читали ли ви українську газету, яка виходить у Нью-Йорку «Свободу». Мій батько наприкінці свого останнього слова, він зупинився на дуже інтересному факті. Він пише, що прокурор Кравченко, українець по національності, я зачитаю вам це з магнітострічки, так що вам буде. Громадяни судді, можна бути членом інтернаціонального радянського народу, але для цього цілком не треба забувати, що ти єврей чи українець. І до цього питання я хотів би на закінченні сказати, що в заключному обвинуваченні на 10-й сторінці Кравченка зневажливо називає свою рідну українську мову місцевим жаргоном. Я єврей. Я виріс на Україні, це рідна для мене земля, і люди для мене близькі та дорогі. А українська мова є моєю другою рідною мовою. І я вважаю, що це жахлива образа чудового народу і його мови. Бажаєте очернити мене, Кравченко пише так. Штерн в розмові з хворим вживає місцевого діалекту. Неймовірно, але правдиво. Цікаво було б запитати слідчого Кравченка, якою мовою, яким діалектом повинен розмовляти лікар Штерн китайською, японською, мовою людожерів з джунглів Центральної Африки, говорити яким діалектом не було б злочином. Товариші, в зв'язниці я писав своїм рідним вірші. 7 місяців у тюрмі я лягав і вставав з ім'я моєї прекрасної дружини на устах. Чисту любов, до якої я проніс через усе своє життя. І все це я говорив не російською мовою, громадян не судді, але дуже близькою мені українською. І хоч тут не місце для поезії, але все ж таки я скажу кілька слів. Кожного ранку я вставав і говорив такі слова. Такою чистою, святою, такою рідною, як ти, такою ніжною, простою мені ніколи не знайти. Таку не часто окинеш оком, такою тільки що мариш, а раз зустрінеш ненароком, навіки долю озарить. Я думаю, що це не випадково, що мій батько у своєму останньому слові захищав, як ви розумієте, не тільки українську мову, а український народ також. Тому що, і я думаю, що це для вас не новина, що я думаю, що так було і раніше, але, може, люди не розуміли друг одного. Але зараз становище на Україні, воно дуже чітко показує, як євреям, так і українцям, що в них одна доля. І якщо євреї не мають можливості вчити свій рідний язик, молитися у своїй церкві, то українці також не мають дуже багатько можливості говорити на своїй рідній мові, чи також ходити до церкви. І я думаю, що ця спільна доля, вона показує людям, що вони повинні допомагати друг одному, якщо вони хочуть видужати у цій страшній схватці. Я думаю, що ви, може, більше, як я, знаєте, тому що Радянський Союз – це дуже закрита країна. І дуже важко знайти краплину правди у цьому потоку кривди, який л'ється на тебе день за днем з телевізору, з радіо чи з газети. Але я думаю, що багатько людей на Україні знають, про що говорив Дзюба у Баб'єму Яру. Багатько людей також знають, за що сидить Валентин Марченко. І це дуже правдиві слова, коли Марченко каже, що це тільки бумеранг. Я, може, не такий оптиміст, як Марченко. Я трохи більш песимістично смотрю на все в майбутньому Радянському Союзі. Але такі люди, як Марченко, такі люди, як Мороз, вони не тільки захищають рідну мову чи українську культуру, вони захищають серце свого народу. І я думаю, що це дуже важливо, і це дає надію, що у майбутньому як і єврейський народ, так і український народ будуть жити вічно і будуть жити у нормальному суспільстві. Ну, зараз я дуже дякую вам за увагу. Якщо є якісь запитання, я буду дуже радий відповісти вам. Я не закінчив українську школу. Я закінчив школу у 58-му році. І дякую. І в цей час ще у всіх школах на Україні були школи, де викладання йшло на українській мові. У всіх остальних школах ти мусив вчити українську мову. Зараз, як я знаю, ти, якщо вчишся не в українській школі, а таких шкіл дуже мало зараз на Україні, ти можеш і не вчити. це не обов'язково. Ну, ви добре розумієте дитячу психологію. Якщо одним ти можеш не вчити, не ходити на уроки, ти можеш... Це краще для тебе. Це... Я думаю, що не це... Не тільки це заважає людям розмовляти українською мовою. Дуже важливо, що уся установа йде на те, щоб люди забували свою рідну мову. Якщо ти приходиш до державної установи, я боюсь, може я дуже... Ну я маю інформацію, що тільки у Міністерстві сільського господарства документи пишуться на українській мові. Це обов'язково. В останніх міністерствах, якщо ти хочеш писати російською, то це тільки краще. У дитячих садках дуже важке положення з українською мовою. Я знаю, що дуже часто мене на Заході питають про шелести. І таке питання, чи може, якщо б шелест був би, було б краще, тому що от шелеста зняли якби за буржуазний націоналізм. Я думаю, що я не знаю, за що зняли шелеста. Я ніколи не... Я думаю, що ніхто не... Дуже мало людей мають доступ до цієї інформації. Але я думаю, що коли раніше знімали чи стріляли людей за те, що казали, що він шпигун, то тепер, якщо знімають такого керівника у Києві, кажуть, що він буржуазний націоналіст. Але я можу сказати, що я бачив дійсно. На слідуючий день, після того, як зняли шелести, у кінотеатрах поміняли афіши. Раніше писали великими буквами, літерами писали на українською мові, маленькою на русською. На слідуючий день змінили маленькими на українській мові, великими російською мовою. Але я думаю, що це вся радянська система збудована на відповідальності. І коли до міністра культури у Києві дійшло те, що шелеста знімають, то для того, щоб сидіти, він там почав десь носом нюхати, а що, за що ж його знімають, за що ж будуть казати, що його знімають. І почув за буржуазний націоналізм. І на слідуючий день віддає команду змінити. І ну, я думаю, що це не так уж це образливо, це не так уж важливо, якщо реклама на кінотеатрі пишеться. Але це дуже важливо, коли у дитячих садках на слідуючий день усі викладачі мусили з дітьми розмовляти на російській мові. Це більш важливо. Оце таке положення з українською мовою. Як вам сказати, це, я думаю, це трохи тяжке для мене питання, тому що я, як це зрівнити? Відношення кого? Якщо відношення офіційне, то воно однакове. То воно однакове. І, а неофіційне, я думаю, що краще відносяться до євреїв на Україні, і... тому що люди жили з євреями дуже багатько років. І крім, правда, у Росії люди менше знають про євреїв. І коли там сказати, якщо там у якійсь закутку Росії, там може взагалі не бачили євреїв, чи навіть не знають. Але офіційна пропаганда робить усе, щоб люди знали. І крім цього, це не тільки... Ну, як вам сказати, офіційно в Радянському Союзі не існує ні антисемітизму, ніякого другого роду шовінізму. Але я можу вам сказати, так привести такий факт. І це йшло по всьому Союзу, не тільки по Україні, на Україні, а також і по другим республіках. Це що це такий офіційний указ, що треба не допускати на керівну роботу людей, національність яких відповідає країнам з буржуазним розвиттям. Ну, це може, якщо ти американець. В Радянському Союзі ти також не можеш одержати керівну посаду. Але це в основному касається тільки євреїв. Але ви повинні дуже добре розуміти, що це... Я не можу сказати, що тільки євреї притісняються у Радянському Союзі. Другі національності також притісняються, в меншій чи в більшій мірі. Але тільки перед другими національностями ставлять можливість вибору, чи ти будеш писатись у паспорті, і чи ти забудеш рідну мову, і ти станеш росіянином, і це буде добре для тебе, то перед євреєм такого вибору нема. А відношення не тільки на Україні краще, відношення простого народу. І не тільки простого народу, а я би сказав, більш інтелігенції відносини краще. Тому що якщо проста людина думає, ну це добрий жит, то я з ним народилась в одному місці. І може це і правда кажуть, що вони там грабують нас, може це і правда кажуть, що вони усі шпигуни. Але вона не дуже вірить, тому що це, коли це кажуть про його сусіда. То інтелігентна людина, і не тільки на Україні, а в інших республіках, вона більш розуміє, що у євреїв і у інших національностей, в Радянському Союзі спільна доля. І тому вона краще відноситься. Мені дуже важко відповісти на це питання ось тому. Чому? Що дуже, не тому, що я не знаю общої ситуації, але це супротивник дуже важкий, щоб можна було сказати, на що він реагує, на що він ні. І якщо казати, то ця організація, по-перше, вона зіграла дуже велику моральну роль. Вона, коли у Радянському Союзі ми читали, чи ми бачили, як у кінотеатрах показують, як руйнують радянські установи, то це, по-перше, якось будило в нас таке національне почуття. Але я не можу сказати, що це єдиний спосіб. Я думаю, що кращий спосіб це було б, якщо б американські бізнесмени, будь-то вони американці, чи євреї, чи українці, щоб вони не продавали технології у Радянський Союз. Це краще б могло. Ні, я не маю. Мій батько говорить на ідиші, і він вчив ще, коли був дитиною, вчив єврейську мову іврит. Але я не говорю, тому що у нас у родині говорили батьки на єврейську мову, коли вони хотіли, щоб діти не розуміли. Ні, після, я боюсь бути неточним, але я вам скажу, що у 48-му році була зачинена остання єврейська школа у Біробіджані. Я думаю, що вони у останній часті Радянського Союзу ці школи позакривали гораздо раніше. А в Хедері там зовсім, я тільки чув про це. Я не кажу про шкіли, в яких преподавання велось би на єврейській мові, а в релігійному воспитанні, вихованні даже і не чути нічого. Вже дуже давно.
А чи вплив класифікації на культурі української, іншої культури, тільки в містах найбільше помічається підземне село. Оскільки я чую, що села затримують певні свої мови і традиції, але чи є, чи це не є так, чи вони теж мають програму.
Я зрозумів. Я, так як я розумію, то на селі зберігаються такі фольклорні традиції більше. І це дуже важко урядові це викорчувати. Але у великих городах, де мешкає багатська молодих інтелігентів українців, які хочуть не тільки відновити і сохранити це народне насліддя, а хочуть і в дальнішому розвивати національну культуру. Я думаю, що там і знаю, що державний апарат це викорчовує з кожним. Я думаю, мені кажеться, що це дуже більше важливо, тому що, ну, якщо у селах будуть продовжувати танцювати на весіллях, це співати, то це не дуже довго продержиться, коли старі люди помруть. Це, якщо не буде такої молодої і кваліфікованої роботи з національною культурою, це дуже погані наслідки. Я знав твори Мороза ще у Радянському Союзі, але читав я їх у Росії, не у Києві. І я думаю, що це, що не боюсь казати, і краще, щоб я помилився, але я думаю, що не дуже багатько людей знають. Я думаю, що молодь знає, тому що молодь чує радіостанції, молодь має доступ до самвидаву. Але, ну, як вам сказати, ну, як і простий робітник чи колгоспник, він так напрацюється за день, що йому не до цього, йому треба міркувати про хліб для родини. Далі.
Чи, значить, порівнюючи до вас, значить, там, де ви обертались між єврейськими родинами, допустимо, більшість єврейських родин є наставлені так гарно, позитивно до української проблеми, так як ви, чи ви є виїмком?
Я не думаю, що я якесь виключення з общого правила. Я вам скажу ось ще чому. Що перше, я думаю, ви це добре знаєте, що перше прохання про совмісну боротьбу тут на Заході, совмісну боротьбу українців і євреїв пішло з таборів. І це дуже яскравий приклад. І я думаю, що люди, які живуть вільною життям, якщо це життя можна назвати вільним, якщо ти не у таборі, то ти також у моральному таборі. І я думаю, що люди в більшості розуміють, що вони повинні держатись друг друга. І це єдине, що може їх врятувати. Прошу.
Чи під впливом пропаганди совєтської влади проти емігрантів найбільше була статтею проти Путіна? Проти цього дня, проти 17-го, проти цього дня, проти цього дня, проти цього дня, серед вашого оточення, як дивилися на вашу,
Я вам скажу, що це дуже парадоксально. Я думаю, що те, що я зараз скажу вам, що прості українці чи прості росіяни відносились з більшою симпатією, ніж євреї, які ще не думають, а може вже думають, але ще не кажуть, що вони хочуть виїхати. Я вам скажу чому. Що євреї бояться співчувати. Ну, мені один мій друг, росіянин, коли я від'їжджав, і коли ми щось дві неділі до мого від'їзду, він, ну, в мене, я не дуже добрий приклад для всього, для нормального імміграційного процесу, тому що я, коли мене питають, скільки ти чекав дозволу на виїзд, я кажу, три неділі. Це дуже дивно, але я був у спеціальному положенні з батьком, і я після того, як я одержав дозвіл, не від'їжджав ще 10 місяців. Я не хотів від'їжджати. Мета на... Ми розраховували, що один син поїде на захід, це мій молодший брат, а я залишусь з моєю мати. Але він мені сказав, що Віть, ти там передай, пожалуйста, на Заході. Якщо тут змогли б організувати якесь маленьке, чи українське, чи російське государство, коли б ми теж могли їхати, це було б добре. Але я скажу, що я не думаю, що багатська українців, чи росіян, чи других національностей думають від'їжджати з Союзу. Це родна... Дуже важко покидати рідну землю. Але вони дуже прихильно відносяться до від'їзду до Ізраїлю. І я не думаю, не тільки до Ізраїлю, до від'їзду з Радянського Союзу.
Де ваша мати зараз є?
Моя мати залишилась у Вінниці. Вона не може від'їхати в Союзу, тому що вона тільки вона одна може бачити мого батька два рази у рік.
Що вона живе?
В неї є 50 рублів пенсії. Це по реальному курсу, я думаю, 10 доларів у місяць. Ну, ми як можемо, це не дуже легко, і не тільки тому, що в нас нема грошей, а тому що це дуже важко допомагати родині у Радянському Союзі. Ми допомагаємо. Це все, що.
Немає запиту. Ви як вчилися в університеті, ви кажете, вас вчили, то ви, напевно, мали багато зв'язків з молоддю, яка брала ті самі, значить, поступи в науці. Я думаю, що зустрічали багато українців. Чи та молодь, яка вчиться, яка по правді є провід нашої тої держави, чи вона тою наукою собі відкриває очі до того всього і значить, стримить до національного почуття, чи вона так, значить, пригнав, вона не цікавиться тим дуже. Я думаю, за молодь.
Я розумію питання. Я хочу сказати, що це дуже важко для вас зрозуміти це, але з самого маленького віку дитина розуміє. Вона розуміє, що вона не повинна казати правду. Якщо вона хоче, спочатку, якщо вона бажає щастя своїм батькам. Потім вона розуміє, що вона не повинна казати правду, якщо вона бажає щастя собі. І це виховується дуже-дуже рано. І дуже швидко дитина розуміється. І це дуже важливо, що не тільки українська людина чи єврейська. Я зараз буду казати так, як говорять у Союзі, радянська людина. Вона дуже привчається, дуже швидко все своє життя казати кривду. І вона дуже чутко реагує та міркує, що краще для неї, а що це погано для неї. І вона дуже чутко знає, які ворота вона, чи який паркан вона не може перепрыгнути. Якщо взяти в науці, взяти в науці молоду людину, якщо він добрий вчений, він ще може собі дозволити якесь таке свободомислення. Він може дозволити собі сказати, що я українець чи я єврей. Відкрито. А якщо він не дуже добрий вчений, та він хоче зайняти керівний пост, він вже ніколи цього не скаже. І навіть буде забороняти собі даже мислити про це. І це дуже, і це накладає печатку на все життя. Тебе нема ніяких моральних цінностей. Ну добре, ти можеш піти до церкви, але ти, якщо ти не боїшся, що тебе завтра виженуть з роботи. Якщо ти добрий вчений, тебе не виженуть. А якщо ти щось не дуже добрий вчений, хочеш і бажаєш рости, це кажуть у радянському Союзі, то ти повинен мовчати. І люди дуже швидко звикають до цього життя. Це таке життя, не хочу я мати проблем. А якщо в мене знайдуть книгу Дзюби, може мене не посадять, але вже керівником лабораторії я не буду.
Прошу.
Ні, я не чув. Я тільки тут вже на Заході про це дізнався. Я прожив. Є дуже важливі такі теми у Радянському Союзі, і ти повинен міркувати. Я сиджу та пиячу з друзями. І я мажу, дуже важливо для мене, якщо я знаю, з ким я пиячу. І якщо я не дуже довіряю цьому хлопцеві, я вже не буду казати. Тобто я буду дотримуватися определеного порогу.
Навіть
в родині. Чи я сиджу в гуртожитку. І якщо я це у своїй кімнаті, я буду казати вільніше, ніж у чужої кімнаті. І це все накладає таку печатку, що це не тому, що я тут часто чую на Заході, що ми трохи усі радянські, люди з Радянського Союзу трохи параноїки. Але я кажу, ні, ми не параноїки, але ми виховані в цьому. Ми відчували цю систему на шкірі. І в нас це дуже обострено.
Ви є свідомі того, що на міграції вживається слово «жит» без ніяких нюансів образливих.
Є, я знаю.
А лишено слово «єврей», «совєтів» і «росіян».
Є, я знаю це, я знаю, що на польській мові слово «жит» це саме, що «єврей». Я знаю, крім цього, я жив багатько років на Буковині. Я розумію це.
Я маю питання, чи ви можете проєктувати на майбутній розвиток?
Це дуже важке питання, тому що я не хотів би.
Ми маємо першу уваженість, що зараз є тертя, і зараз полегшало трохи, люди панічно бояться
повністю. Я розумію питання, і я хочу висказати свою точку зору. По-перше, я не вважаю, що щось змінилось у Радянському Союзі. Зовсім нічого не змінилося. Я не думаю, що радянський уряд, сучасний радянський уряд краще, ніж за часом Сталіна. все те, що робиться зараз, і те, що ви тут знаєте на Заході, це, я думаю, по-перше, дуже вигідно Радянському Союзу. Щоб люди на Заході, які не дуже інформовані, щоб вони думали, що там щось змінилося. Це по-перше. Ну, це моя точка зору, я її висказую. Я думаю, що єдина різниця між тим, що було за часу Сталіна і зараз, ну, для мене це зовсім не. Я не бачу різницю, коли Сталін стріляв там 1000 у місяць, а зараз вбивають 100 людей у місяць. Різниця не дуже багатська. Життя навіть цих 100 людей, навіть одної людини, дуже важлива річ. Тому я дуже песимістично, настроєн, якщо я думаю про майбутнє Радянського Союзу. Єдине, що дуже зараз важливо, я думаю, це є одна проблема в Радянському Союзі, це національне взаємовідношення. Це дуже така нова, я не думаю навіть, що це нова, але буду вже більше як піввіку існує радянська влада, і вона не змогла зруйнувати цей національний фундамент людей, який я вважаю, це зовсім естественним. І тому я думаю, що це єдине. І тому радянська держава дуже зараз уважно стежить за ростками цього національного опору, який в настоящий час на Україні чи в інших республіках. Але я не думаю, що цей національний опір, він росте. Я не знаю, але та інформація, яку маю я, мені кажеться, що, ну знаєте, я виріс у родині лікаря, тому я дам такий приклад з медицинської точки зору. Лікарі зараз дуже сперечаються, чи це більше людей захворює раком, чи зараз краще розпознають рак. Може, раніше це моя точка зору, що може раніше було більш людей, які боролися за національне самосознання, але про них не знали, про них менше знали. Ну, це моя така песимістична точка зору, звиняйте, якщо я вас розстроюю.
Я розумію, що вам було означало, що вашого батька побажати.
Є.
Що треба людей підходити до вашого батька і до таких самих людей, які так само мучаться? Що ми повинні допомагати?
Я думаю, що я, по-перше, я нова людина на Заході. І тому це було б дуже сміливо для мене давати вам якісь рецепти. Я не можу конкретно сказати, що повинні робити люди тут на Заході, але я можу сказати, що одне – це дуже важливо. Якщо Радянський Союз буде відчувати, що ті люди, які протистоять радянської системі, що вони не будуть забути, тому що якщо він тільки відчує, що ви про них забули, він їх негайно знищить. Негайно знищить. І це тільки одне, що зараз допомагає їм. І цим самим ви даєте можливість цим росткам вирости і дати нові всходи. А єдине, що я можу сказати, що якщо мене питають, чи це допоможе, чи не допоможе, якщо Захід не буде давати Радянському Союзу хліб, я кажу, ні, це зовсім не важливо для радянського уряду, тому що радянський уряд вже не раз так робив, і якщо він зараз дасть померти півкраїні з голоду, це для нього нічого не значить. Одне тільки важливо, це, що Радянський Союз зараз дуже турбується про західну технологію, про західні гроші. От гроші для Радянського Союзу, для цього, для для держави. Іменно для для керівників. Це дуже важливо. Я не кажу, що якщо я розмовляю з лікарями, я не кажу, що я прошу відказати у медицинській допомозі хворому радянському хворій радянській дитині. Але я кажу, як можна, я прошу подумати західних лікарів, як можна разом робити з радянськими лікарями над штучним серцем, коли там чоботями вбивають живі серця.